Nu, diemžēl tāda ir cilvēka daba, tā skaitā arī s parlamenta deputātiem, ka uzreiz pēc vēlēšanām, kad būtu īstais laiks ķerties klāt pie problēmu apspriešanas, kas saistīta ar vēlēšanu jautājumu, nu tā kā negribās. Ja. Uzreiz pēc vēlēšanām 15. Gadā es aicināju deputātus par šo jautājumu spriest, bet nu, nevedās īsti šī saruna. Un pateicoties tagad valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijai, kur tad ir pievērsusies šim jautājumam, kā saka, ļoti cieši domāju, ka darbs pavirzīsies uz priekšu.